Tanje, učestvovanje na turnirima gdje je uslov novčana uplata. Tekst pitanja sljedeći. Imam pitanje vezano za propis učestvovanja u takmičenjima na kojima se plaća kotizacija. Naime, bavi se brazilskom džiu-džicom i zanima me da li je ispravno takmičenje na turnirima gdje je uslov za učestvovanje kotizacija u vidu novčane uplate, a za uzvrat postoje nagrade za prva tri mjesta u vidu medalja ili čak novca. Ovo je moj slučaj, ali u većini borilačkih sportova, ako ne i svima, je isti princip, pa me zanima da li je to ispravno sa šerijetske strane. To je tekst pitanja. Odgovor bio sljedeći, da baš nije, znači nije u svim borilačkim, da nije u svim sportskim takmičenjima princip nagrađivanja na ovaj način. Često bude princip nagrađivanja prva tri mjesta ili više ili manje njih, bude od strane ili recimo gradonačelnika opštine ili od države ili od nekog donatora i tome slično, a ne od onih koji učestvuju. Uglavnom, konkretan odgovor na ovo pitanje, ako je uslov učestvovanja da takmičar uloži novac koji se daje kao da je novac upotrebljava i daje se kao nagrada pobjednicima prva tri mjesta, nije dozvoljeno učestvovati u takvim takmičenjima u igri. Nije dozvoljeno. Izuzetak bio tu, znači ako se ulaže novac, ali za potrebe stanovanja, hrane i tako dalje u nekom mjestu gdje se ode. I za te potrebe se daje ustanovi koja to sve organizuje. Ali ako ide nagrada, ako se daje novac i on se ulaže za nagrade koje osvoji oni koji osvoje prva mjesta, tada nije dozvoljeno jer to potpada pod kockanje koje je došlo zabranjeno u kuranskom ajetu. Eldina amenu imel hamru vol mesirom sabo, ne znamo, rično min ameli šeitan feđten i buhu lalakom tuflihun. Ovi vijenci zaista su alkohol, kocka, kipovi, strelce za gatanje, nečista dijela, nečistoće, klonite se njih da biste uspjeli. Pa je po ovom kuranskom ajetu došla zabranjena kocka. Šta je princip kocki? Da u nečemu čemu učestvuješ, bilo sportski ili nesportsko, bilo koje takmičenje, ako ti ulažeš novac, materijalno sredstvo, a onda sa takmičenjem ili ćeš dobiti ili izgubiti, to je kockanje. To je kockanje koje je zabranjeno po šerijskim tekstovima. Znači, princip kocke u tome, kada je kocka nešto, kada ti ulažeš i metak, bez obzira što on bio mal, velik, neznatan i tako dalje, znači, ili ćeš izgubiti ili dobiti. Tada je to kockanje, zabranjeno je. Sljedeće pitanje, da li je